ihmisen ääni.
Tänään mulla on kunnia jutella, keskustella kirjailija, filosofian tohtorin Heija-Riitta Korholan kanssa. Tervetuloa.
Kiitos, Rainer.
Kuule, ihan ensimmäiseksi mä haluan kysyä, kun mä olen pyytänyt sua varmaan 3 kuukautta ohjelmaani, niin sieltä tulee aina vastaus, että mä oon Amerikassa tai milloin missäkin kaukolento. Miten sä oikein ramppaat sieltä ulkomailla?
Mulla on sattunut olemaan tällainen hyvin, hyvin vauhdikas tähän alkuvuosi. Toki mä muutenkin, että mulla on ollut sellainen työ, että osa siitä tapahtuu Japanissa ja osa Hollannissa ja osa Brysselissä. Ja sitten vielä on tällaisia muita asioita. Että mulla on ollut viime oikeastaan meppivuosista lähtien niin sellaiseksi tavaksi tullut myös mennä USA rukousaamiaiselle. On siellä sitten kuka tahansa presidenttinä, että tämä ei kerro mun maustani presidenttiyden suhteen, mikä saattaa olla nykyaikana kohtuullisen tärkeä todeta, vaikka en mä myöskään niin kuin alleviivaa tätä. Totean vain.
Toi on aika hyvä vihjaus.
Ja sitten mä olin yhdessä vaiheessa myös Kiinassa kävin, mutta kun mä sitten syöpää, niin sitä hommaa mä en ole ehtinyt tehdä sitten sen jälkeen, eli olin vieraileva vanhempi tutkija Pekingin Tsinghua-yliopistossa.
Joo, eli ymmärsikö mä oikein, että sä oot ollut tällaisista ilmastollisista syistä ulkomailla?
Joo, osa siitä liittyy ilmastopolitiikkaan tai ympäristöpolitiikkaan, jota lainsäätäjänä ehdin tehdä 15 vuotta. Eli kun esimerkiksi olen muutaman yrityksen hallituksessa ja tällaisena neuvonantajana, niin se liittyy, siinä käytetään mun osaamista nimenomaan tästä EU-lainsäädännöstä, että tuskin kuka kaipaa minulta mitään toimitusjohtajatasoista second opinionia hallitukseen, vaan nimenomaan osaamista siitä, että miten EU:ssa lainsäädäntöä tehdään ja miten sitä pitää lukea ja ymmärtää ja lobata myös.
Niin sä väittelit tohtoriksi Kioton pöytäkirjan nousu ja tuho, ilmastonmuutos poliittisena prosessina. Ja nyt mun on pakko sanoa kuulijoille, että tämä on uuni tuore ja Vriman on saanut häneltä tällaisen. Kiitoksia.
Itse teoshan ei ole uuni tuore, että se on.
Niin noin, tietenkään, ei tietenkään.
Mä väittelin vuonna 2014, mutta mä halusin tuoda sulle tämän, koska mä tiedän, että sä oot hyvin kiinnostunut aina filosofisista kysymyksistä. Ja tuo kirja, joka käsittelee ilmastonmuutosnarratiivia, niin se on tehty sen on hyväksynyt sekä teoreettisen filosofian laitos että ympäristöpolitiikan laitos. Että se on niin kuin kahdelle laitokselle tehty kahden laitoksen professorien ohjaamana ja kertoo, miten tästä ilmastonmuutoksesta tuli nyt niin iso tarina, että kun nyt musta puhuakaan ja mitä tapahtui. Mä nimittäin aikoinaan, kun menin politiikkaan 20 vuotta sitten, niin yksi mun teema oli ilmastonmuutoskysymys. Ja mulle jotkut sanoikin siihen aikaan, että toi teema ei kiinnosta ketään.
Ei ole median seksikäs.
Joo, ei ole. Ja sitten itsekin ihmettelin kovasti, että miksei näin tärkeästä kysymyksestä keskustella yhtään. Mutta tuli sekin päivä, että aloin ihmetellä, että eikö tosiaan voi mistään muusta keskustella. Että eikö tosiaan niin kuin mikään muu asia ole enää tärkeä. Että tuntui, että kaikki asiat ripustettiin tämän ilmastokysymyksen ympärille. Ja se sitten niin kuin minusta riistäytyi. Siitä tuli osa popkulttuuria ja viihdekulttuuria ja on sanonut joskus siinä, että väitöskirjassakin tuntui, että jokainen nakkikioskikin halusi oman ilmastostrategian. Ja olen myös kriittinen sellaiselle alarmismille, mikä tämän alueen ympärillä on.
Suomennatko sanan?
Sellaiselle hätätilatunnelmalle, koska se aiheuttaa paniikinomaista politiikkaa ja huonoa politiikkaa. Ja oma yleisarvioni tästä nykyisestä ilmastopolitiikasta on se, että se on vielä niin kuin hysteerisessä tai irrationaalisessa vaiheessa sen tähden, että se ei tunnu olevan kiinnostunut todellisista tuloksista, mitä tulisi ihan päästöjen globaaliin vähentymiseen, vaan se on enemmän kiinnostunut poseerauksesta ja sellaisesta, että tehdään jotain. Ja ei oikeastaan välitetä edes siitä, että näillä meidän tekemisillä on se epämiellyttävä vaikutus, että päästöt kasvaa. Mä en halua liikaa nyt ikävystyttää tällä alueella.
Ei, nimittäin tämä on hyvin, hyvin ajankohtainen ja mä oon enemmän kuin samaa mieltä kanssasi. Nyt mä puhun maalikon, mä en ymmärrä sillä tavalla tietenkään kuin sinä ja muut asiantuntijat. Mutta näin maalikon, kun luen, tutkin, mielestäni on semmoinen keskivertonormaali ajan seuraaja, niin mulla on tullut nyt sellainen kuva ja tunne, että kun mä kuulenkin sana ilmastonmuutos, niin mun tekee mieli tästä leikkipyssystä vetää varmistin pois. Nimittäin se tulee yli äyräitä.
Niin se tulee. Mä oon samaa mieltä, että se tulee yli äyräiden ja siinä jo juuri tällä hetkellä siinä ei ole, sille ei ole niin kuin perusteita. Nimittäin jos lukee oikeasti siis IPCC:n raportin tieteellisen osuuden ja sitten lukee sen poliittisen osuuden, joka on tehnyt tällainen kuin raportti politiikan tekijöille, joka on niin kuin ympäristöjärjestöjen kirjoittama ja tällaisten niin kuin aktivistien kirjoittama, niin tuntuu, että oltaisiin eri planeetalla. Ja minua on kiusannut se, että tätä uhkaa on liioiteltu. En edelleenkään kuulu niihin, jotka pitäisi tätä ihmiskunnan vakavimpana ongelmana. Ja tämä, että monet automaattisesti sanoo, että tämä on se suurin ja vakavin ongelma, niin mä väitän, että ne on lukenut vaan tämän aktivistien kirjoittaman politiikkapaperin. Ja nämä aktivistithan tekee tätä tienatakseen leipänsä, että heidän etuihinsa kuuluu tämän asian uhkakuvien maalailu. Mutta olen nähnyt EUn laittavan todella paljon rahaa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Siis satoja miljardeja on mennyt sekä uusiutuvan energian tukemiseen ja kaikkeen muuhun ilmastotyöhön, siis todella satoja miljardeja vuosien aikana, niin kuitenkin niin kuin niiden vuosien aikana EU on kasvattanut päästöjään. Ja miten se on tehnyt niin? Se on tehnyt niin, jos otetaan huomioon kulutuksen päästöt myös. Eli me ollaan leikattu kyllä oman tuotannon päästöjä. Mutta kun otetaan huomioon se tavara, mikä tulee EUn ulkopuolelta EU:hun, niin kokonaispäästöt on kasvaneet. Se on epämiellyttävä tosiasia, jota kaikki ei halua kohdata. Mutta siitä se herää se kysymys, että tapahtuuko tässä niin, että me vaan niin kuin viedään saasteita ja tuodaan työttömyyttä. Ja minusta se ei ole hyvää ilmastopolitiikkaa, eikä se ole reilua, koska itse asiassa EU:ssa on maailman puhtain teollisuus. Ja mä haluan, että me vähennämme päästöjä, mutta mä en halua, että se päästöjen vähentäminen tapahtuu sellaisella tavalla, että sen seurauksena saastuttavammat tahot saa kilpailuedun ja sitten lopputuloksena päästöt kasvaa. Jos kiinalainen teräs korvaa suomalaisen teräksen, niin tuotantotonnia kohden sen teräksen päästöt voi olla jopa kolminkertaiset, jos me verrataan
autokumun juuri tämä teräksen. Nyt, mitä sä niin kun tuot tätä realismia, niin emme me tavalliset virtaset ja korhoset niin tyhmiä olla. Kyllä me ajatellaan näin, että mitä tässä on niin kun merkitystä jonkun pienen ihmisen, yksityisen ihmisen ja uunissa. Me tiedetään, että nämä isot valtiot, esimerkiksi Yhdysvallat on sanottu irti tästä Pariisin ilmastosopimuksesta. Ymmärrät, mitä tarkoitan?
Ymmärrän.
Että me ollaan kyynisiä.
Joo. Suomen päästöt globaaleista päästöistä on promille.
Aivan.
0,1% suunnilleen. Se, että Yhdysvallat jättäytyi Pariisin sopimuksen ulkopuolelle, niin kertoi ensinnäkin sen, että Yhdysvallat ei pidä Pariisin sopimusta tehokkaana ja reiluna. Ja
pidätkö historia,
sinä? No en pidä. Historian valossa ymmärrän sen myöskin siksi, että Yhdysvallathan jäi myös Kioton sopimuksen, Kioton pöytäkirjan ulkopuolelle, eli ei ratifioinut sitä lopulta. Ja mehän kaikki haukuimme Yhdysvaltoja tästä. Mutta sitten kun tuossa väitöskirjassanikin näytän sellaisia graafeja, jossa, eli tilastoja, jossa on niin kuin päästöjen kehitys, niin itse asiassa Yhdysvallat vallatten Kiotokauden aikana, ollessaan Kioton pöytäkirjan ulkopuolella, vähensi päästöjä nopeammassa tahdissa kuin EU. Eli ei se edes mene niin, että se...
Mutta tätä ei mun mielestä ole kauheasti kerrottu.
No ei kerrottu. Totta kai on sanottava, että Yhdysvaltojen lähtötilanne on korkeampi kuin EUlla. Että heillä oli niinku runsaammin päästöjä, että se selittää sitä, että runsaspäästöisen on helpompi leikata kuin jo joka on tehnyt tiukkaa työtä. Mutta kaiken kaikkiaan niin he pystyivät tekemään enemmän satsaamalla innovaatioihin ja teknologiaan, ja tuntui, että EUn puolella me satsasimme vähän liikaa sellaiseen lainsäädäntöön ja byrokratiaan ja ehkä myös sellaiseen niin kuin kaksinkertaiseen lainsäädäntöön tai lainsäädäntöön, jota ei kunnolla koordinoitu, joka kumosi ja häiritsi toinen toistaan. Vaan tuossa väikkärissä. Englanninkielisenä se on ihan ilmatteeksi netissä.
No niin, tässä tiedoksi kuulijoille, jos haluatte tietää enemmän ilmastopolitiikasta.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni ohjelma ja vieraanani on filosofian tohtori ja kirjailija Heija-Riitta Korhola. Vielä pysytään tuossa ilmastonmuutoksessa, mun on pakko esittää tämä kysymys. Kun mä oon tehnyt niin kuin omassa pienessä päässäni vähän niin kuin sellaista johtopäätöstä, että ollaanko me suomalaiset taas tässäkin vähän sellaisia sinisilmäisiä. Että me olemme pieni maa ja nyt tuntuu siltä, että me ollaan niin kuin etunenässä. Ymmärrät, mitä tarkoitan?
Kyllä mä usein ajattelen niin, että ja kansalaisia mä en pidä sinisilmäisinä, mutta poliitikkoja kyllä pidän aika sinisilmäisinä. Ajattelen, että nyt meidän tärkein ilmastotoimi olisi pitää huolta siitä, että teollisuus säilyy Suomessa. Ja se huolenpito on tärkeä siksi, että suomalainen esimerkiksi teräs ja paperi on päästöiltään tuotantotonnia kohti puhtainta maailmassa. Eli ei ole mikään ilmastoteko, jos me yritämme täällä ikään kuin niin kuin kivestä puristaa vielä vettä, kun vesimelonista se voisi rusauttaa paljon helpommin. Ja jos me pidettäisiin meidän hyvä teknologia hengissä ja elinvoimaisena, niin meillä olisi mahdollisuus silloin viedä sitä teknologiaa tuonne suurille päästäjille. Ja sitä toivon suuresti. Ja niin paljon meitä ei saa kurittaa, että me tämän osaamisen. Ja siitä kannan tosi paljon huolta.
Heija-Riitta, kun sua katsoo, niin sä oot säteilevä, edelleen hyvin kaunis ja semmoinen vitaalisuus suorastaan niin kuin pursuususta. Et on hyvin vaikea uskoa, että sä oot käynyt valtavan elämän kriisin tämän syöpäsairaudessa kanssa ja sen läpi. Miten sä voit tänä päivänä?
Mä voin oikein hyvin. Jotain pientä säätöä on vielä, kun syöpähoidoista seuraa kaiken näköisiä sivuvaikutuksia, että vielä sattuu käveleminen, mutta kävelen silti joka päivä 10 000 askelta vähintään, koska mä oon itseni tärkein kuntouttaja. Ja kasvot on ehkä vähän kortisoni lääkkeiden pyöristämä, mutta sen enempää mä en nyt selitä muuta kuin, että mä voin tosi hyvin ja mä oon todella kiitollinen siitä, että mä oon hengissä ja saa vielä katsella elämää ja katsella rakkaitani ja lapsenlapsia. Ja sairastin syövän, joka olisi voinut niin kuin napata mut tosi nopeastikin. Että olen tavallaan ihmeen kaupalla selvinnyt.
Jotta Siimisen äänen ohjelmassa ei harrasteta sosiaalipornoa, mutta pysytään vielä tässä, koska tämä on niin valtava yleinen sairaus tänä päivänä. Ja kun luin tota sun kirjaasi Kuolemaa nopeampi, niin oli pakko niin kun miettiä, että miten sä oot kestänyt sen kaiken.
Niin sä ajattelit varmaan niitä kipuja.
Nimenomaan joo.
Siis se onkin, että mä oon joskus aikaisemmin kirjoittanut jonkun muun kivun inspiroimana tai elämäkokemuksen inspiroimana, että Jumala ei lohduta meidän mielikuvitusta. Mutta hän on niin kuin tosi vahvana läsnä oikealla hädän ja kivun hetkellä. Ja nyt mä taas tulin muistutetuksi siitä. Että on ollut se, mitä on pitänyt oppia, että jos on kovan kivun keskellä ja alkaa ajattelemaan, että kuinka kovan paljon näitä päiviä vielä on. Ja, niin sehän on ihan kestämätön ajatus. Jos ajattelee, että kuinka monta kuukautta, kuinka monta. Että on niin kuin pakko elää hetki kerrallaan. Ja sitten sille yhdelle hetkelle antautuessa voi kokea suuren armon. Ja sitten sehän Rainer, tiedät paljon mystiikkastakin. On morsiusmystiikkaa ja on kärsimysmystiikkaa. Ja Jeesusta voi lähestyä niin monen eri asian ja kulman kautta. Ja jollakin lailla voisin sanoa, että myös kivun voi jotenkin omistaa hänelle. Että ihan kun mä voisin omistaa jonkun laulun hänelle tai omistaa jonkun kirjan hänelle, niin mä voin omistaa myös kipuni hänelle. Ja se saa ihan toisen merkityksen.
Joo, mä tiedän sillä tavalla, kun voin ymmärtää, että me oltiin syömässä sinä ja minä, kaksi meidän hyvää ystävää tässä ennen joulua. Ja istuttiin monta tuntia siinä hyvän ruoan ääressä ravintolassa. Ja kun mä kuuntelin sua, niin se valtava syvyys ja se niin kuin loogisuus, niin se, mä harvoin oon kokenut jotain niin syvällistä jonkun toisen ihmisen kautta. Ja silloin mä muistan, kun mä ajelin kotiin, että kivun voi todellakin käyttää myös hyödyksi.
Ja silti meidän tehtävä kristittyinä on vaan taistella kipua ja kärsimystä vastaan. Että se on oikeasti sellainen kutsumus kaikkia sitä vastaan, mitä Jeesus nousi, kun hän esitti oman agendansa. Että Herra on hänet lähettänyt, se minkä hän luki synagogassa. Avasi kirjan ja luki sen, kenelle hän on tullut tuomaan vapautusta ja sokeille näkönsä saamista ja koko se hieno agenda. Niin se olkoon meidänkin agendamme. Ja sittenhän jos itse joutuu sellaista kokemaan, niin sehän vaan sitouttaa enemmän taistelemaan kärsimystä vastaan. Olemaan niin kuin ihmisten tukena, jotka on esimerkiksi kivunvankina. Mulle oli valtavan tärkeää se, että mun ystävät ei jättänyt mua yksin.
Oli juuri tulos tähän, että sun kirjastasi ja lehtiartikkelista, mitä on jonkun verran selannut, on yrittänyt mahdollisimman vähän lukea, ettei tule samanlaista, että en kopioi. Yksi voimavara oli siis sun läheiset ja sun ystävät.
Joo.
Putosko kyydistä jotakin ystäviä?
Varmaan sillä lailla jotkut ei tiennyt, että miten ne lähestyisi ystävää, joka voi kuolla. Että mä selkeästi huomasin, että jotkut ei uskaltanut sanoa yhtään mä henkilökohtaisesti. Mä en ole mistään loukkaantunut kenellekään. Mutta Mutta sitten oli niin rohkeita ystäviä, jotka vaan tuli. Esimerkiksi Oksasen Ritvan sellainen määrätietoinen ajatus, että mä nyt vaan tulen. Mä tuun tekee jotain, mä tuun laittaa sulle ruokaa tai mä tuun kuljettaa sua jonnekin. Niin mä sitten jälkeenpäin vasta tajusin, että se johtuu siitä, että Ritva on itse kokenut syövän. Ja hän on myös kokenut sen, että moni ihminen sanoo syöpäsairaalle, että hei, jos se tarvitsee apua, niin ota vaan yhteyttä. Ja sitten Ritva tietää senkin, että ei sitä silti kehtaa oikein ottaa, eikä pyytää. Ja nyt mulla oli sellaisia ystäviä, jotka, mä voisin verrata niitä siihen Luukkaan evankeliumissa kerrottuun juttuun, kun halvaantunut vietiin Jeesuksen eteen sille, että sen ystävät rikko katon. Ja kun ne ei muuten päässyt lähelle, niin ne rikko katon ja laski sen sängyn Jeesuksen eteen. Sellainen tunne mulla oli.
Sä tuossa kirjassa puhut hyvin koskettavasti tässä, kun julkisuudessa, kun ihmiset kertoo syövästä, niin he käyttävät sanaa taistelu. Mm. Että mä selätin syövän. Ja sä tuot musta niinku hienoa näkökulmaa, että eihän me sanota siitäkään, jos me sydänkohtaus ollaan saatu, että me selätimme sydänkohtauksen. Mm. Ja sä olet kritisoit tätä ilmaisua, se antaa jotenkin sairaudesta niinku, ja se ihmisen kokemuksesta väärän kuvan.
Niin, minä aloin hämmästellä sellaista militanttia sanastoa, joka
suomennatko taas?
Tällaista sotilaallista sanastoa, taistelusanastoa, mikä liittyy syöpään ja vähän sitä asiaa. Lukuja kuin syöpäsotilas ja rintamapotilas, jotka
pelaa, olkaa hyvä.
Ja kertausharjoitukset ja tällaiset, jotka pelaa tällaisella taistelutermistöllä. Ja eihän siinä mitään, saahan joku sen taisteluksi nimittää, kaikilla on oikeus sanoa mitä vain, mutta minua alkoi väsyttää jo ennen kuin mun varsinaiset syöpähoidot alkoi ja kun tutustuin tähän syöpään ja sairaskertomuksiin ja kaikkiin ja vastaani tuli paljon näitä selättämistermejä, niin minulle tuli ihan hurja uupumus. Mä ajattelin, että mä en jaksa. Mun on pakko levätä ja otinkin sen asenteen, että mun on pakko levätä. Ja sitten vielä tietysti kun itse mä oon menettänyt kaksi tosi rakasta ystävää viime aikoina syövälle ja toinen heistä oli Aki Hintsa.
Eli tämä vormulakuski.
Niin, ja lääkäri, ortopedi. Niin kun ton taistelutermistön sivu ajatuksena meille salakuljetetaan ajatus, että jos sä taistelet, niin se on sit siitä kiinni.
Niin, että sä voitat sen, kun sä
niin,
taistelet.
Ja kun ei voi todellakaan niin kuin sanoa, etteikö nämä olisi tehneet kaikkensa, nämä mun ystäväni. Ne teki kaikkensa. Ne ei ollut mitään luovuttajia. Että jos se olisi taistelusta kiinni ja rakkaudesta kiinni, niin kyllä he hengissä olisi. Mutta kun me emme tiedä elämän salaisuuksia ja elämämme pituutta.
Kun käy lähellä kuolemaa, oliko sulla kuoleman pelkoa?
Ihmettelin sitä ja mun täytyy vaan rehellisesti sanoa, että luulen, etten pelkää kuolemaa. Mä kerran nuorempana naisena sanoin kerran yhdelle ihmiselle, että mä en varmaan pelkää kuolemaa. Ja sitten sanoin, mutta sä vaan valehtelet itsellesi. Mä oon nyt joutunut muutamaa kertaa testaamaan ajatusta. Luulen, että en todellakaan sitä pelkää, mutta pelkäsin kyllä sitä, että sitä ajatusta, että näinkö vähän ehdin elämässä. Se on kummallista, että miten sitä niin kuin ehkä mielessä on sellaisia juttuja, mitä ajattelin, että vielä pitää tehdä. Ja se hätkähdytti, että hei, että jos mun elämä loppuu nyt muutaman kuukauden päästä, niin en mä antanut sitä parhaani hänelle tai jotain sellaista, mitä mielessään kantaa.
tulee tuosta parhaani hänelle, Oswald Sambersin hieno kirja, parhaani hänelle. Mä muistan, mä olin 12-vuotias, kun mä tiedostin ensimmäistä kertaa kuoleman. Ja mun suvussa puhuttiin paljon Jumalasta ja helvetistä. Ja se oli valtava se pelko pienen pojan sydämessä. Joudun mä nyt helvetti, jos mä kuolen. Ja sit kun mä yritin miettiä sitä, niin kun sitä kuolemaa, kun en mä edes oikein tajunnut, mistä on kysymys, niin se oli mun ensimmäinen psyykkinen masennukseni. Ja mä oon monien lailasi sairastaneiden kanssa, niin he sanoi, että kuoleman lähellä oleminen teki heistä ihmisen.
Joo. Kuoleman antaa tietysti sen perspektiivin ja horisontin ja jalkaa. Mun on pakko siteerata sitä.
Joo, ole hyvä.
Sitä sitaattia, jolla kirjani alkaa. Mä lainaan Dag Hammarskjöldin runoa tai aforismia. Huomenna tapaamme kuolema ja minä. Syösköön hän miekkansa mieheen, joka on valveilla. Mutta kuinka kirveleekään muisto jokaisesta hetkestä, jonka petturimaisesti tuhlaan. Mä luulen, että mun elämäni, nämä tulevat vuodet, kuinka paljon niitä on, en osaa sanoa. Mutta ne on enemmän varustettu tällaisella huolella, etten petturimaisesti tuhlaisi annettuja päiviä. Mun äitini synttäreitä vietetään reilun kuukauden päästä, hän täyttää 100 vuotta. Niin ehkä mullakin voi geneettisesti tavallaan perimän kannalta olla peliaikaa vielä 40 vuotta, ja siitä voi olla vielä pääkirkkaana sen suurimman osan, että äitini on vasta ihan viime vuosina, niin kuin hänen muistinsa on alkanut heiketä. Ja silti ihana elämänilainen ihminen, mutta unohtelee asioita vähän enemmän kuin on niin kuin totuttu. Nyt kun elän tätä toipumisvaihetta, niin tiedän, että seuraavat 3 vuotta on vielä sellaista, että tätä tarkkaillaan, tätä, miten tämä vihollinen liikkuu taas taistelutermistöä, mutta kun syöpähän on ovella sairaus, että se kasvain on vain oire. Ja sehän on sairaus, jossa ihmisen solujen puolustusjärjestelmään on pujahtanut vireen.
Siis meidän oma elimistömme kuin...
Niin, on tullut vir itseään ulkoisilta tällaisilta hyökkäyksiltä, mitä ruumiiseen kohdentuu. Siitähän tuntuu, siinä on kysymys.
Se tuntuu jotenkin puistattavalta ajatella, että tämän voi niin kuin, ymmärrä oikein ja kuulijat varsinkin, että tämä on niin kuin ihan tällainen niin kuin mekaaninen ihmisen elimistössä toimiva epähäiriö.
Niin, tai kuitenkin ehkä käyttäisin mieluummin biologinen. Mutta,
niin, aivan, kyllä, olet oikeassa.
Mutta juu, se on toimintahäiriö ja oli outoa joutua sen eteen, koska minun taustassani ei juurikaan sitä ole. Ja elintavoillani en mitenkään flirttailut asian kanssa.
Luin just jostakin tutkimuksen, jopa 70% ihminen hankkii itsenään sairaudet, mitä tulee. Eli väärät elämäntavat ja... Mitä sä sanoisit tämmöiselle 60-vuotiaalle ukonrähjälle, joka on alkaa olla niin kuin joka paikasta huurataan lopputiliä, jäsenet sanoo lopputiliä, pää sanoo lopputiliä. Niin mä oon huomannut, että sen ei riittää, että on niin vaikea päästä alkuun. Tuntuu, että ei voimia aloittaa niin kuin itsensä remppaamista.
No kuule, mä heti neuvoisin sulle, että ota joka päivä tavoitteeksi kävellä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data. Tämä on ihmisen ääni -ohjelma ja vieraanani on filosofia tohtori ja kirjailija Heija-Riitta Korhola. Ja kun oltiin silloin syömässä ennen joulua, sulla oli valtavan syvällisiä hengellisiä näkemyksiä. Sä puhuit niin kuin ihmisen elämästä ihmisenä ja hengellisesti tiettynä prosessina ja matkana. Et ei aina koskaan muista, mitä ne on sanonut. Ja millainen ihminen tuli, muuttuko Eija-Riitta Korhola näiden sairauden syvissä syövereissä?
En mä varmaankaan kauheasti muuttunut. Ihmiset mielellään saa kommentoida tätä, ystävät, mutta kun esimerkiksi muutama naistenlehti lähtökohtaisesti odotti, että yksi tällainen klassikko kysymys oli, että miten arvosi muuttuivat tai miten sinä muutuit, niin ehkä heillä oli sellainen mielikuva, että sellainen niin kuin pintaliitelijä ja pintapuolisesti elämään suhtautuva ihminen joutuu kohtaamaan karun todellisuuden, niin mä oikeastaan jouduin sanomaan, että en mä kauheasti muuttunut, kun mulla oli jo sellaiset arvot, jotka kestää sen, jotka kestää hyvinkin sen, että me sairastumme ja kuolemme. Että kiitos sen, että Kristus oli löytänyt minut ja ihan lapsesta kasvanut hänen seuraajakseen, niin ei mun tarvinnut vaihtaa mun elämän arvoja. Se kestää hyviä päiviä, se kestää huonoja päiviä.
Sä sanoit äsken hyvin jossain vaiheessa tätä ohjelmaa aikaisemmin, että Jumala ei vahvista meidän mielikuvitustamme. Ja tämä on tavattoman hieno oivallus. Karisiko mitään sitten mielikuvitusta sulta? Mitä, oliko esimerkiksi, muuttuiko sun jumalakuva jotenkin? Vai oliko sekin, tuliko se samanlaisena niin kuin uskovaisenakin?
Että me muututtaisiin koko ajan. Että me kasvettaisiin ja muututtaisiin. Että kaikki mitä meille tapahtuu jättäisi jonkun hyvän jäljen. Mutta ei niin, että mä saisin itse sen sanoa, että se olisi muuttunut.
Se, mitä tuo nyt puhuu mulle, sairauden kärsimykseen, onko niin liitetty aika paljon tällaisia myyttejä, juuri että ihminen muuttuu ja ihminen kasvaa ja kun kipuhan voi myöskin katkeroittaa ihmisen.
Se voi todella katkeroittaa ja kyynistää ja satuttaa niin paljon, että on ikään kuin pahoinpidelty. Ja tietyssä mielessä usko voi olla myöskin hyvin haavoittava asia kovan kärsimyksen kohdalla, jos silloin rupeaa ajattelemaan niin, että Jumala, joka voisi parantaa, ei parannakaan minua, minun sattuu, niin mä kyllä näen, että se ei ole välttämättä mikään lohdutus. Ja sitten se, että jos sitten kuitenkin tapahtuu se ihme, että osaa antaa sen kipunsa hänelle, joka kärsi ja koki juuri tämän ihmisen tuskan, niin siihen saa sellaisen erilaisen näkökulman. Yksi tärkeä luku mun kirjassani on sellainen, jossa mä kerron Simo Talvitien tarinan. Se on kerrottu jo erinomaisen hyvin. Tämä ei tarkoita sitä, että mä kertoisin sinänsä mitään yksi minä. Mutta mä halusin, kun aikoinaan mä olin nuorena toimittajana saanut tehtävän arvostella sen kirjan. Ja se oli musta niin vaikuttava kirja, eli kirjan miehestä, joka joutui auto-onnettomuuteen juuri kun hänestä oltiin leipomassa piispaa, tällainen kirkollinen julkkis. Ja sitten kun hän jo auto-onnettomuudessa loukkaantui niin vakavasti, että hän sai loppujakseen kivun, säryn, johon herätään ja kolotuksen, johon nukahdetaan, niin se kirja kertoi siitä kivusta ja se kertoi kuitenkin niin valoisella tavalla, että mä oikein ihmettelin, että miksi vaikka tämän niin kuin tuskan kuvaus on niin vaikeaa luettavaa, niin tästä niin kuin usko vaan lisääntyy ja luottamus. Ja mä halusin tutustua tähän ihmiseen ja tavata hänet. Ja olin kiitollinen, kun hän 90-luvulla otti minut ystäväkseen ja sai mahdollisuuden kuunnella häntä. Ja sitten hän on jo pois nukkunut ja on kivusta vapaa, mutta juuri se sellainen niin kuin helppojen ratkaisujen tunnustaminen ja tiedostaminen niin on jättänyt muuhun niin kuin elinikäisen jäljen. Häntä satutti sellaiset uskovarmat, uskovaiset, jotka oli nopeasti tarjoamassa hänelle niin kuin jätä huolesi Herran haltuun. Ne satutti häntä syvästi ja hän sanoi, että heidän lempeä Jumalansa tappaa minua. Alan haukkua henkeä, kun heidän hymyilevä Apollonsa alkaa selittää kaikkea parhain päin. Ja sitten lisää, he tarjoavat minulle uskoaan, joka ei ole uupunut sinun ahjosi kuumuudessa. Sinä olet opettanut minua kantapään kautta kiusausten korkeakoulussa. Ja voisi kypsyä katkeraksi. Ja se, että hän kohtaa sen täysin, eikä niin kuin kiirehdi pelastamaan Jumalan mainetta. Elää kipunsa rehellisesti ja niin se toi mulle voimakkaasti mieleen sitten Jobin. Sen tapaamisen jälkeen mä aloin nähdä Jobin kirjan aivan toisella lailla. Kun Jobin kirjassa on se jännä juttu, että tämä Job, jonka ystävät tulee häntä neuvomaan, niin kaikilla on se ajatus, että Jobin kärsimykselle on selitys ja se on siis Jobin synnit. Tavallaan ne sanoo asioita, jotka on sillä lailla raamatullisia, että raamatusta sä voit löytää ne periaatteet, että sun synnistä seuraa kärsimystä. Mutta ne kaikki oli Jumalan mielestä väärässä. Jumala tuomitsi nämä Jobin viisastelijat, koska ne oli tietävinä toisen puolesta. Ja mä uskon sen, että me voidaan vaan omasta puolestamme käydä tätä ruotimista, että mikä mun syntini tai virheeni tai väärä asenteeni on syynä. Mutta kenenkään toisen puolesta me ei voida sitä käydä. Se on väkivaltaa muuten. Ja meidän tehtävä on vaan lievittää toisen tuskaa. Itkeä itkevän kanssa ja iloita iloitsevan kanssa. Sehän on muuten aika vaikea tehtävä suomalaiselle, kun me ollaan helposti niin kuin sellainen, että me tasotellaan ja me toppuutellaan. Nauravalle me sanotaan, että älä nyt innostu, että itku pitkästä ilosta. Ja sitten taas itkevälle me ollaan helposti sanomassa, että älä itke, kun meidän pitäisi niin kuin voida itkeä siinä mukana. Silleen Jumala tahtoisi, että me oltaisiin myötäeläjiä.
Hiljaiseksi vetää. Me ollaan käsitelty tässä sun bravurialuetta. Adiana, ilmastopolitiikka, ollaan käyty hyvin syvältä sun sairauttasi ja elämää ihmisenä. Minusta hienosti sanoit, että on ihmisiä, jotka yrittää pelastaa Jumalan maineen. Ja se on valtava hieno oivallus. Me aloitimme Eija Riitta puhumalla ilmastoahdistuksesta, voidaan varmasti näinkin sanoa. Nuoria, jotka yrittävät pelastaa maailman, kuten tämä 16-vuotias Greta Thunberg.
Joo, ensinnäkin mä arvostan suuresti kaikkia ihmisiä, jotka kantaa huolta ympäristöstä. Siitä ei kuitenkaan niin kuin loogisesti seuraa, että heidän reseptinsä tämän ympäristön pelastamiseksi olisi välttämättä oikea tai analyysi siitä tilanteesta olisi oikea. Ja itse vähän kannan huolta siitä, että näin nuori ihminen on viety niin korkeille paikoille omalla kustannuksellaan. Hän ei niin kuin lennä paikasta toiseen puhumassa, vaan jotkut käyttää häntä kampanjavälineenä. Ja olen vähän huolissani siitä sen takia, että ei tonikäisellä voi olla kovin syvällisiä tietoja kysymyksestä. Mä sanon tämän vähän aralla mielellä ja mä toivottavasti löydän oikeat sanat. Ilmasto-ongelma on sellainen niin kuin monimutkainen ongelma. Se on ongelman vyyhti. Sitä verrataan sellaiseen niin sanottuun ilkeään ongelmaan, jossa jos ratkaiset yhden kohdan siitä, niin voi tulla monta ongelmaa lisää. Ja siihen ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Että erityisesti kannan huolta siitä, että kun esimerkiksi Thunberg esitti tässä taanoin, että EU:n pitää niin kuin kaksinkertaistaa päästövähennyksensä, niin mahtoiko hän ajatella sitä maailmaa, jossa olemme? Luulen, että hän ei ymmärrä, että siitä voi seurata se, että kokonaispäästöt kasvaa. Eli jos maailman puhtain teollisuus laitetaan tiukoille ilman, että muut lähtee tiukoille, niin ongelma voi pahentua. Ja jos meidän Euroopassa meidän taloudellinen tilanne menee niin kuin hirveän alas, taloudellisesta vaikutusvallasta automaattisesti, jos se putoaa, niin poliittinen vaikutusvalta putoaa. Itse olen tehnyt 15 vuotta ihmisoikeustyötä europarlamentissa, tein sitä koko ajan ja kannan valtavasti huolta siitä, että jos talouden jättiläinen Kiina, joka on kuitenkin ihmisoikeuksien kääpiö, nousee niin vahvaksi vaikuttajaksi maailman näyttämöllä, niin Greetat ja kaikki muut joutuu niin kuin heiluttamaan hyvästi sellaiselle Euroopalle, jossa me nyt elämme, ja sellaiselle ihmisoikeuspolitiikalle, jota me nyt promotamme. Olen pahoillani. Ja itse toivoisin enemmän, että näille nuorille luotaisiin tulevaisuuden toivoa. Ja se pitäisi luoda silläkin lailla, että me emme niin kuin näe vaan tällaisia alarmismia ja hätää, vaan me nähtäisiin niin kuin myöskin se, että teknologia voi auttaa meitä ratkaisemaan monia ongelmia. Se on monta kertaa tullut avuksi. Se on ihmiselle annettu lahja. Kekseliäisyys, luovuus, kyky innovoida. Nyt valitettavasti vihreässä aatemaailmassa usein niin kuin teknologiset ratkaisut on sillä lailla demonisoitu, että se on teknologia vastainen. Ja voisin kertoa monta esimerkkiä siitä, että heti ympäristöliikettä, jos on tällaisia hyviä tai tehokkaita ratkaisuja, niin niille tulee melkein sellainen kielto. Aikoinaan Greenpeacen perustaja pettyi perustamansa järjestöön, koska järjestö alkoi ajaa kloorin täyskieltoa. Ja kehitysmaissahan se on säästänyt kymmeniä miljoonia ihmishenkiä, kun kloorin avulla tapahtuva veden puhdistaminen on pelastanut lavantaudista ja kolerasta. Tämä on nyt vain esimerkki, että minä haluaisin tulevaisuutta ja toivoa ja kekseliäisyyttä.
Hei Riitta Korhola, sitä toivoa ja tulevaisuutta saa aivan taatusti tässä ohjelmassa antanut. Tein sellaisen psykologisen havainnon, kun puhuttiin sun sairaudestasi ja elämästäsi ja kun sä puhuit itsestäsi ihmisenä, sun ääni oli matalampi. Mut sit kun tultiin tähän sun ammattitaitoon, tähän asiantuntijuuteen, tässä ilmasto, tämä oli niin kuin jännä nähdä, että hei Riitta Korhola, sä palat, sä elät joka tasolla. Oli hienoa saada keskustella sun kanssa. Ilo, kiitos.
No kiitos, ilo oli mun puolella.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.